Eilen alustuksessa käsittelin opetuksen sisältöä, mitä tämän ajan seurakunnissa pitäisi opettaa. Ja nyt tänään ajattelin puhua enemmän opettajan persoonasta. Jos sanotaan kaksi kertaa, veljeni, siinä sanotaan ensiksi jakeessa yksi, veljeni, älköön aivan menetteistä pyrkikö opettajiksi. Ja sitten jakeessa 10, näin ei saa olla veljeni. Huutellaan samaa joukkoa ja mielestäni en tee nyt väkivaltaa tälle luvulle, vaikka sovellan koko luvun kokonaisuudessaan opettamiseen ja seurakunnan opettajaan. Nyt seurakunnan vanhinhan on pyrkimättäkin opettaja. Tämä opetustehtävä kuuluu hänen virkaan. Vanhimmanhan tuli olla taitava opettamaan. Ja sitten kiitoskirjeen mukaan vanhimman tehtäviin kuului myöskin, tulee olla kykenevä neuvomaan terveellä opilla. Siis vanhimman ei tarvitse siihen pyrkiä, opetusta häneltä odotetaan, ja se on hänen tehtävänsä ja velvollisuutensa. Minä kerran kipuilin tämän asian edessä, oli vaikea tilanne. Ja minä rukoilin Jumalalta ja taisin jo sanoakin, että pitäisikö tässä vetäytyä pois. Ja silloin minä näin sellaisen uninäyn, jossa minulle sanottiin, että tähän tehtävään ei tulla, ei tähän kutsutaan, ja joka siihen on pantu, niin hän pysyy myös siinä. Se oli lyhyt sanoma, mutta se auttoi minua sillä hetkellä. Eihän se sovi kaikkiin asioihin. Eikä kaikille ihmisille, mutta sillä hetkellä se sopii siihen minun tilanteeseen. Nyt tässä on kova varoitus. Älköön aivan moni pyrkikö, että niin kuin sanoin, jotkut ovat jo pantu pyrkimättä. Ehkä joku on pyrkinytkin vanhimman tehtävään, sillähän Raamattu siihenkin antaa viitteen. Toivottavasti tästä saarnasta nyt saavat muutkin, ne jotka eivät ole vanhimpia evankelisteja tai saarnamiehiä. Ja se on kova varoitus, mutta toisaalta tässä on lohdullinen näköala toisessa jakeessa, kun sanotaan, että me kaikki hairahdumme, ja joka ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies. Ja kykenee hillitsemään sitten koko ruumiin. Siis tämä opetustehtävä ei vaadi erehtymättömyyttä, mutta sana ohjaa vastuullisuuteen. Ja nimenomaan mielen ja kielen hallinta ovat tärkeitä asioita. Kyllähän joskus joku oli rukoillut vähän niin kuin innostuneena, että Jumala ihan naulitsi 5 tuuman piikkareilla meidän kielemme kitalakeen, että me puhuisi turhia, mutta se ei onneksi se rukousvastaus toteutunut, tai se rukouspyyntö toteutunut, siihen ei tullut vastaus. Tämän tekstin mukaan opettaja on perämies. Ja E4 sanoo, katso laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja suimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Nyt seurakunnan opettaja on seurakunnan laivan perämies. Jokainen, joka opetustehtävässä palvelee, joutuu palvelemaan taskutuistavasti. Nykyään laivoissa ovat elektroniset laitteet, mutta ennen oli toisin. Silloin tuli osata, ja tietysti se vieläkin kuuluu varmaan koulutukseen, ihan tämä vanha pohjaoppi, tuli osata merenkulkuoppia, eli niin sanottua nautiikkaa. Aluksen turvallisen kuljettamisen keinoja käsittelevää oppia. Miten laivaa voitiin kuljettaa turvallisesti? Ja tämä se on seurakunnan vastuunkantajien oppi tänäkin päivänä. Miten seurakuntalaivaa voitaisiin kuljettaa turvallisesti, ettei se ajaisi karikkoihin tai joutuisi tuuliajolle tai joutuisi muuten pois kurssista ja haastirikkoutuisi. Tässä vanhassa merenkulkuopissa oli 2 puolta. Siinä oli terrikkinen eli maanpäällinen merenkulkuoppi, jossa olivat maa- ja merimerkit tärkeitä. Välineitähän siihen aikaan olivat muun muassa kompassi, luoti ja merikartat. Eli entisajan perämiehen tuli tuntea reitit. Ja nyt jo tässä vaiheessa viittaan vähän niin kuin sovelluksenomaisesti, että käytännön elämän tuntemus seurakuntalaivankin ohjaamisessa on tärkeää. Vaikka Israelia ohjasi pilvenpatsas ja tulipatsas ja arkki kulki edellä, niin ei Israelin Jumalakaan ollut niin hengellinen, ettei hän olisi sitten vielä kolmatta ohjaajaa pannut. Mooses pyysi Hoobabia, tule sinä meille oppaaksi, koska sinä tunnet erämaan ja tiedät, missä on sopiva leiriytyä. Siis leiripaikkaa haki kolme asiaa. Pilvenpatsas etsi levähdyspaikkaa ja arkki kulki levähdyspaikkaa etsien pilvenpatsaan johdossa. Ja sitten oli vielä Hooba. Eli Jumala ei ole koskaan halveksinut käytännön elämän tuntemusta, näitä maanpäällisiä maa- ja merimerkkejä ja elämän kokemusta. Näitä tarvitaan sekä laivankuljetuksen ohjaamiseen että myöskin seurakuntalaivan ohjaamiseen. Astronominen merenkulkuoppi ja siinä ovat tähdet tärkeitä ja välineitä ovat perinteisesti olleet muun muassa sekstantti ja merenkulkutauluko. Eli perämiehen oli osattava suunnistaa yölläkin. Ja hänen koulutus, hänhän kuuluu kansipäällistöön ja on aluksen päällikön alainen merenkulkija ja nykyään hän on usein koulutukseltaan merikapteeni. Hän tarvitsi siis tietoa asioista. No meilläkin tämä seurakuntalaiva kulkee usein tuimissa tuulissa ja yön hetkissä. On pimeää, jolloin ei tiedetä, että pitäisikö rekisteröityä vai eikö pitäisi rekisteröityä. Tai pitäisikö ottaa sisaria tuohon tehtaan vai eikö pitäisi hetkiä. Ja sitten keikuttavat eri myrskyt tuolta tuulee ja tuolta tuulee. On antti torontolaisia ja pro-torontolaisia, eli puolesta ja vastaan. Ja sitten pitäisi löytää se turvallinen kurssi siinä välissä. Henkilökohtaisesti minä olen sitä mieltä, että mikään ei ole puhtaasti pyhästä hengestä, eikä mikään ole puhtaasti saatanasta. Siinä on usein sillä tavalla, että siinä on mukana ihminen ja pyhä henki, ja joskus antaa ihminen tilaa viholliselle. Ei sitä ihan semmoista puhdasta tahdo olla. 100% puhdasta pyhän hengen työtä voitaisiin joutua odottamaan sitä ylös tempaamisena. Tai sitten onhan tietysti vihollinen toimii, mutta että ei kaikkia pidä taas panna sieluvihollisen kannelle. No, tähän, kun ajatellaan tätä meidän tilannettamme, niin meidän on selvittävä kerta. Kaikkiaan päämääräksi tulee ottaa selviäminen, koska se on perämiehenkin päämäärä. Ja jos me nyt ajattelemme sitten tätä kirjoitusten käyttöä, niin tässäkin tarvitaan näihin tutustumisessa niin kuin kahtalaista. Kahden tason tutkimista. Eilen mainittiin, että pitäisi tutkia, mikä on kirjoittajan varsinainen ajatus ja tarkoitus. No tämä on yksi. Mutta toisaalta meidän on muistettava, kuka on Raamatun varsinainen kirjoittaja. Ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisessä luvussahan tämä asia selvitetään näin. Siinä ensimmäisen luvun, jos minä nyt luen, tai otan tuon 11 jakeen vain aluksi. Siis profeetat, vanhan testamentin profeetat, ovat tutkineet mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Siis vanhan testamentin profeetoissa vaikutti Kristuksen henki. Profeetat kirjoittivat, mutta varsinainen kirjoittaja oli Kristuksen henki, joka toimi monimuotoisen innoituksen voimana. Hän antoi näkyjä, ilmestyksiä, puhutteli suoraan tai antoi muuten yliluonnollisen innoituksen. Ja Uuden testamentin kirjoittaja on sama persoona. 12. jae sanoo, ja heille, koska he eivät palvelleet itseään, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet. Aluksi se oli suullista julistusta ja myöhemmin se pantiin muistiin ja on meillä nyt luettavissa uudessa testamentissa. Uuden testamentin taustakirjoittaja, pääkirjoittaja on pyhä henki. Kristuksen henki ja pyhä henki ovat tietysti sama persoona. Siinä vaan viitataan pyhän hengen erilaiseen toimintaan, eri edustuksellisuuteen. Tällä tavalla tarvitaan sen inhimillisen kirjoittajan tarkoitus, koska nämä ovat kirjeitä. Siihen on syytä ihan avoimesti, siis suoraan tutustua, se on se päätehtävä tutkia, mitä siinä todella sanotaan. Mutta sen lisäksi meidän täytyy tutustua siihen, mikä on tämän pääkirjoittajan pyhän hengen tarkoitus. Eli mitä hän on pannut siihen tekstiin sellaistakin, mikä ei ehkä kirjoittajan omaan mieleen tullut, mitä hän ei varsinaisesti tarkoittanut, mutta jonka Jumalan henki sisällytti Raamatun kokonaisilmoituksen puitteissa sisällytti siihen. Onhan paljon tällaisia profeetallisia näkymiä Vanhan testamentin puolella. Ei siellä Vanhan testamentin profeetat kirjaimellisesti tarkoittaneet seurakuntaa. Mutta Jumalan henki sisällytti tämän seurakuntaopetuksen sinne kuitenkin kätkettynä profeetallisena, esikuvallisena profeetallisena opetuksena, koska se oli hänen suunnitelmissaan. Nyt tietysti on varoittava, ettei tekstiin panna tarkoittamaan näitä, ettei tekstiin panna näitä tarkoituksia, vaan että nämä Pyhän Hengen tarkoitukset nousevat tekstistä, että ne ovat todella Pyhän Hengen tarkoituksia, eikä taas meidän tekstiin panemia toiveita tai ajatuksia. Tarvitaan tuollainen maanpäällinen suunnistus ja tarvitaan taivaallinen valaisu näissä asioissa. Tarvitaan jumalallista taivaallista valoa. Nyt opettajaperämieskin tarvitsee harjoitusta ja ensimmäisenä on tietysti tämä mieli. Perämiehen mieli tekee. Perämiehen mieli on hyvin tärkeä. Perämies tarvitsee päämäärän ja sitten näitä välipäämääriä. Hänellä tulee olla se pitkän tähtäimen ohjelma ja lyhyen tähtäimen suunnitelma. Pitkän tähtäimen ohjelma, mihinkä seurakuntaa ohjataan, mikä on seurakunnan se suuri päämäärä ja sitten miten tässä ja nyt selvitään tässä tilanteessa ja näissä myrskyissä. Ainahan ei voida katsoa sinne taivaanrantaan, ai niin, siellä on jo kirkasta ja unohdetaan ne myrskyt, jotka juuri keikuttavat. Vaan täytyy katsoa, miten selvitään tässä ja nyt. Miten tästä mennään askel eteenpäin ottaen huomioon sen lopullisen päämäärän, ettei sitä kadoteta näkyvissä. Ja niinpä opetuksessakin tulee olla pyrkimys, tavoite, mihinkä pyrkii seurakuntaa opettamaan, mihinkä pyrkii opetuksella johtamaan. Ja tämän tavoite pitäisi olla Jumalalta saatu, ettei se ole vaan semmoinen noin vaan keksitty, joku idea, joka nousee vaan tuossa noin ja pannaan se käytäntöön sitten. Vaan että Jumalan edessä on rukoiltu ja tutkittu, mihin minun tulee tätä seurakuntaa johtaa. Mitkä ovat ne suuret päämäärät ja mitkä ovat ne lähipäämäärät. Perämiehen mieli, on, hänellä on tavoite, satama, johon hän pyrkii ja välisatamat, joissa hän ehkä poikkeaa. Ja vielä sitä ennen ne tilanteet, joissa pitää nyt selvitä sen tilanteen mukaisesti. Ja sitten on vielä tämä mielenlaatu, että tietysti nyt kun seurakuntalaivaa ajatellaan, niin opettajan mieli vaikuttaa sitten tämän peräsimen eli kielen käyttöön niin tavattoman paljon. Mielihän se on se, joka meidän kieltämme ohjaa, niin tämä opettajan mieli on yksi tärkeä asia ja siihen haluan nyt lyhyesti puuttua. Ensiksikin Efesolaiskirjeen 5.4. luvusta muutama perusasia. Siellä Efesolaiskirjeen 4.22 sanoo tämän meille jo tutun, ehkä liian fraasinomaisenkin asian, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaisitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Nyt jos opettajassa vaikuttaa vanha kovin voimakkaasti, niin silloin hänen opetuksensa ja sen mukana laiva ohjautuu vähän noille petollisten himojen karikoille. Ennen on kyllä kuljettu, jos missä, mutta ei kaikkiin satamiin poiketa sitten uuden mukaan. Vanha ihminen, me emme siitä pääse irti. Ei helluntalainen pyhitysoppi minun käsittääkseni ole sitä, että me olemme sillä tavalla tulleet uudeksi, että ei mitään vanhaa enää ole näkyvissä. Kyllähän vanha kastaja sanoi, että tämän jälkeen ei vanhaa enää näy ja jos näkyy, niin se on kummitus. Mutta usein se ei ole kummitus, vaan ihan todellinen vanha. Me olemme yhtä aikaa vanhuskautettuja ja syntisiä. Me olemme Kristuksen veressä vanhuskautettuja ja tämä on se uusi, josta vanha on kadonnut. Meidän asemamme Jumalan edessä on täydellinen. Siinä ei näy vanhaa. Mutta käytännön pyhityselämässä me emme täytä edes ensimmäistä käskyä. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta mielestäsi, voimastasi ja sielustasi. Ja koska me emme täytä tätä käskyä, niin me olemme jo ensimmäisen käskyn rikkojia, eli syntisiä. Ja vaikka emme ole synnin orjia, on meissä asuva synti, synti, joka minussa asuu, sanoi Paavali. Mutta sitten hän sanoi, että ette ole enää synnin palvelijoita. Me emme ole synnin orjia, mutta meissä vanha ihminen asuu ja himoitsee päästä tähän laivan peräsimeen. Ja ohjata laivaansa niihin satamiin, jossa tietää kaikenlaisten porttojen majailevan. Mutta näin ei tehe sitten uusi, vaan uusi on sellainen, että se panee pois valheen. Se saattaa kyllä vihastua, mutta ei anna vihalle sijaa, eikä näin päästä perkelettä peräsimeen. Ei varasta, vaan tekee työtä ja niin edelleen puheeseen myöskin vaikuttaa, älköön rietas puhe suusta ne lähtikö. Tämä on kaikki uuden mielen ohjausta. Mutta sitten jos tullaan tästä periaatteelliselta puolelta vähän lähemmäksi käytäntöä konkreettisemmalle tasolle, niin roomalaiskirjeen 15. luku puhuu tästä opettajan mielestä ja muusta koulutuksesta, perämiehen koulutuksesta näin. 15. luku ja 14. jae. Kyllähän tuo 13. olisi valtavan hyvä siihen liittää, mutta ajan voittamiseksi nyt jätän sen. Veljeni, minä kyllä olen varma teistä, että te jo ilmankin olette täynnä hyvyyttä ja kaikkinaista tietoa, niin että myös kykenette neuvomaan toinen toistanne. Tässä on, jos nyt otetaan niin kuin suhteellisesti, jos tämän tarkasti ottaa, niin meistä ei taitaisi kukaan uskaltaa astua opettajan paikalle. Mutta jos otetaan niin kuin suhteellisesti, niin opettajalta oikeastaan edellytetään, että hänessä on tietty määrä hyvyyttä ja sitten hänellä on tätä kaikkinaista tietoa. Pelkkä tieto kovettaa, paisuttaa ja saattaa tehdä muutakin vahinkoa, mutta hyvyys yhdessä tiedon kanssa vaikuttaa mieleen niin, että sitten pystyy käyttämään sitä peräisintä paremmin. No, palataan sitten tähän vielä tarkemmin myöhemmin, mutta joka tapauksessa nyt jo tässä vaiheessa sanon, että opetus ei ole suinkaan omien ongelmien purkamista. Ei sitä, että minä projisoin eli kohdistan kaikki harmini kuulijakuntaani tai puran omia ongelmia tältä puhujan paikalta. Ne täytyisi purkaa Jumalan edessä ennen tai sielunhoitajan kanssa sitten Jumalan edessä, jos ei yksin onnistu purkamaan. Jos meillä ei ole vähän jotenkuten selvitetty näitä tilejä vanhan ja uuden luonnon kanssa, niin että uusi luonto olisi edes kuitenkin voitolla, niin kyllä opettaja on aika vaarallinen perämies. Hän saattaa ohjata minkälaisiin satamiin tahansa tämän seurakuntalaivan. No sitten tämän perämiehen väline on peräsin. Samoin hengellisen perämiehen väline on kieli. Ja kielestä sanotaan ensin aika kovia ja pahoja sanoja. Täällä sanotaan 5. ja 6. jae näin. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja kuitenkin voi kerkkata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Mutta myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Tässä kieltä verrataan peräsimeen. Ja ensimmäisenä mainitaan kerskaava kieli. Ja tällainen väärä kieli, kerskaava kieli, on tuli. Siis meidän kielemme on tuli, joka sytyttää joko tuhoavan tulen tai sellaisen tulen, joka sitten palvelee Jumalan tarkoituksia. Vanha sanontahan on, että kieli on hyvä palvelija, hyvä renki, mutta huono isäntä. Ja näin on kielikin. Kieli on tuli. Kerskaus korottaa ihmistä ja silloin tämä ihmiskorotus leviää. Opetuksessa ei pitäisi korottaa ihmistä, vaan Jeesusta Kristusta. Joka kerran, kun Raamattu puhuu Pyhän Hengen toiminnasta 7 silmänä, siellähän on ilmestyskirjassa tällainen kuva, kuinka karitsalla oli 7 silmää, niin joka kerran, ja Uudessa testamentissa puhutaan 14 hengestä, joista 7 liittyy tuollaiseen näkemiseen, viisauden ja ilmestyksen henki ja niin poispäin, ja 7 liittyy voimaan, eli 7 sarvea. Ei ole 14 pyhää henkiä, vaan 1 pyhä henki, mutta hän toimii niin kuin olisi 14 henkeä. Joka kerran, kun mainitaan nämä 7 silmää, niin aina ne kohdistuvat Kristukseen ja korottavat Kristusta. Siihen yhteen kiveen päin, sanotaan Joosuan kirjassa, ovat nämä 7 silmää. Ja siinä kivessä oli kirjoitus. Siis pyhä henki korottaa Kristusta ja hänen sovitustyötään. Hänen liittosopimustaan. Ei korota ihmistä, vaikka käyttää ihmistä. Pyhä henki käytti Joosua ja Serubbabelia, mutta hän iloitsi siitä työstä omasta toiminnastaan, kun hän sai näitä käyttää ja näki, kuinka luotilanka laskeutui sitten muurille. Ja näin muuallakin. Nyt kerskaus
tuhoaa seurakuntaa. Mehän saatamme kerskata vaatimattomasti, minä en ole mitään, mutta koko ajan kuitenkin paistaa suuri minä. Ja valitettavasti tämä paistaa minunkin puheestani ja tästäkin puheesta. Sitä ei vanhaa ihan pysty sillä tavalla poistamaan, kun sitä yrittää nöyryydessä upottaa veteen niin kuin muovipussia, niin aina on joku kulma pinnalla. Ja sen takia Urho Murama sanoikin aikanaan, että yksi rukouspyyntö on minulla vielä vastausta vaille. Minä olen vuosikymmenet rukoillut, että kun minä astun puhuja paikalle, niin minulla ei olisi mitään oman kunnian pyyntöä. Ja siihen ei ole Jumala voinut vielä vastata. Minun on ainakin se pyyntö, että menisi kuitenkin hyvin, ettei ainakaan häpeää tulisi, jos ei muuta ole. Sitten tästä kielestä sanotaan, että se polttaa metsän ja sytyttää tuleen elämän pyörän. Ja nyt myöhemmin palaan tähän sitten vielä tarkemmin tähän kielikuvaan, tai jos muistan, niin palaan. Mullahan alkaa olla nyt se vaihe, että ei aina tiedä, onko menossa ovesta ulos vai sisälle. Mutta jos muistan, niin palaan tähän elämänpyöräasiaan. Toinen maininta kielestä on kesytön kieli. Se on kesytön, levoton. Ja silloin se levittää kuolettavaa tulista myrkkyä. Niin, siis kieli voi sytyttää tuollaisen tuhoavan tulen, polttaa metsän, sytyttää elämän pyörän, mutta tietysti kieli voi sytyttää myöskin Jumalan tulen. Silloin kun meidän kielemme korottaa Kristusta, niin Pyhän Hengen tuli lankeaa silloin, tämmöinen hyvä tuli lankeaa sille alttarille. Ainahan vanhassa testamentissakin lankesi Pyhän Hengen tuli uhrin perusteelle tai uhrin päälle. En nyt ala näitä käydä läpi yksityiskohtaisesti, mutta kun Aaron uhrasi ensimmäisen uhrinsa, niin silloin laskeutui Herran kirkkaus ilmestysmajaan. Samoin kävi Salomon päivinä, kun oli uhri uhrattu ja siellä ylistys aloitettiin, silloin laskeutui Herran kirkkaus. Elia latoi alttarin, pani siihen uhrin ja sitten laskeutui Jumalan tuli. Ja näin tänä päivänä. Meidän kielemme voi saada hyvän tulen alas taivaasta, mutta se voi syttyä myöskin helvetistä, sytyttää elämänpyörän, tuhota koko metsän, seurakunnan. Ja silloin se tulen alkulähde on syvyydestä, kun taas hyvän tulen alkulähde on taivaasta. Nyt on sitten tämä toinen kesytön kieli. Opetus voi olla tappavaakin. Se voi sisältää myrkkyä. Saul oli lakihenkinen kiristäjä, joka ei olisi antanut Israelille minkäänlaista ruokaa. Sen sijaan Joonatan nosti sieltä hunajakennon suuhunsa ja hänen silmänsä kirkastuivat. Nyt eilen jo viittasin mahdollisiin näihin happo- ja vapaisiin radikaaleihin, jotka aiheuttavat kolesterolia ja ovat tuolla tavalla tietyssä mielessä myrkyllisiä. Niin meidänkin opetuksessamme voi olla tällaisia aineksia. Eilen viittasin jo lainalaisuuteen, tuollaiseen legalismiin. Kun Uusi testamenttikin selitetään vanhasta käsiin ja siitä poistetaan tämä Kristus-sisältö ja Kristuskeskeisyys. Ja Uudesta testamentista tehdään tuollainen melkein kiviin piirretty lakikokoelma. Siellähän on lait ja elämän ohjeet. Siellä on ainakin 365 ohjetta, eli ohje joka päivälle. Joku on laskenut nämä. Ja ei sen tähden, että ei Uusi testamentti ohjeeton ole. Mutta sen ydin ja pohja on Kristus. Eli kaikki, mitä Herra Jeesus pyytää meiltä, niin hän itse tulee meihin ja tekee sen. Hän ei pyydä meiltä niin kuin laki vaati ihmiseltä, ihmistä täyttämään Jumalan tahdon, vaan Kristus itse tulee ja täyttää sen, mitä hän pyytää. Nyt on olemassa sitten tätä liberalismia, johon myös eilen viittasin, tämmöistä vapaita radikaaleja, jotka sanovat, että Raamattu on sen ajan ihmisten uskonnollinen tuote. Ja eivät myöskään Paavalin näitä sanoja, vaikka Paavali kuinka sanoi, se on Herran käsky, niin he sanovat, että no se oli Paavalin ajatus. Sitten on tällaista muodollisuutta, jos nyt tätä hienoa sanaa välttämättä haluan käyttää, niin tuollaista modalismia, joka tyytyy muotomenoon ja muodolliseen helluntaikristillisyyteenkin. Ja jos nyt sitten tätä vaan jauhetaan, niin sekin on tappavaa. Sekin tuhoaa näitä elämänvoimia. Ja nyt tässä Jaakob sanoo, että me kiroamme ihmisiä, siis meidän opetuksessamme saattaa olla myrkkyvettä, eli karvasta vettä. Täällähän Israelkin kohtasi maaran veden, joka oli karvasta. Ja se parannettiin sillä tavalla, että siihen veteen heitettiin puu. Muistan, kun Eino Ahonen aikanaan selitti tätä meille ja sanoi, että ristin puu muuttaa karvaan veden vieläkin makeaksi. Ja näin kai se on. Meidän opetukseemme siitä ei saa koskaan lähteä tämä ristin sanoma. Mauri Viksteen sanoi, että jos ilmestyskirjan tulkintakin irrotetaan Golgatasta, niin mennään harhaan. Meidän opetuksemme niin helposti alkaa kummuta sitä luonnollisen ihmisen karvasta myrkyllistä vettä. Ainoastaan ristin sanoma voi eliminoida tämän myrkyn pois. Niin että meidän luonnollinen ymmärryksemmekin tulee hengellisesti valaistuksi ja me pystymme antamaan todella hengellistä ruokaa ja hengellistä opetusta. Nyt opettaja tarvitsee viisautta. Tässä puhutaan viisaudesta ja sanotaan, kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne. No nyt tässä tietysti, jos pannaan rimaa korkealle, niin kukapa tähän joukkoon oikein ilmoittautuu, vaikka kysymys kuuluu, että kuka on viisas ja ymmärtäväinen. En minä ainakaan uskalla ilmoittautua. Mulle kerran sanoikin, että yksi suoraan, että kuule Kosmonen, sinä luulet viisas olevas, mutta minä sanon sulle suoraan, sinä olet hirveän tyhmä mies. Minusta se oli kyllä ihan oikein sanottu. En minä loukkaantunut yhtään. Minä siunasin vaan veliä ja sanoin, että kuule kerrankin sanoit totuuden. Ei tähän joukkoon oikein uskalla ilmoittautua, mutta kuitenkin opettajalta edellytetään tietynlaista viisautta. Nyt tässä tämä riippuu siitä, minkälainen viisaus meissä asuu. Tässähän mainitaan näitä viisauden lajeja. Tässä ei puhuta jälkiviisaudesta, joka Konstapylkkäsen mukaan on se makein laji, mutta tässä mainitaan näitä muita. Puhutaan maallisesta viisaudesta. Se ei ole huono viisauden laji, sitä tarvitaan. Kaikki nämä suuret Raamatun henkilöt, jotka johdattivat käännekohdissa kansaa, Jumalan kansaa, heidät kasvatettiin maalliseen viisauteen. Mooses kasvatettiin kaikkien egyptiläisten viisauteen, hän sai koulutuksen sekä hovissa että erämaassa. Daavid kasvatettiin ja koulutettiin sekä erämaassa lammaslaitumilla että Saulin hovissa. Paavali kasvatettiin Arabian erämaassa ja Gamalielin jalkojen juuressa, eli sikäläisessä akatemiassa yliopistossa. Ja näin monet muutkin. Heillä oli sekä maallinen koulutus että sitten tämä hengellinen erämaakoulutus. Nyt kuitenkin sanotaan tästä maallisesta viisaudesta, jota voitaisiin kutsua egyptiläiseksi viisaudeksi. Täällä sanotaan apostolien tekojen 17. luku ja 22. jae ensiksi. Ja Mooses kasvatettiin kaikkien egyptiläisten viisauteen. Ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Egyptiläinen viisaushan oli sen ajan maantieteen, tähtitieteen, arkkitehtuurin ja monta muuta asiaa. Kun muualla maailmassa vielä puoskaroitiin, niin egyptiläiset lääkärit suorittivat jo kallonporauksia ja silmäleikkauksia. Ja he luultavasti laskivat jo silloin, että maa on pallonmuotoinen ja mittasivat kuun etäisyyden maasta. Ja he olivat monessa muussa asiassa paljon pitemmällä kuin muu maailma, ja muu maailma saavutti heidät vasta sitten tuhansia vuosia myöhemmin. Mutta kuitenkin tämä viisaus teki ihmisistä petoja. Täällä kerrotaan jakeessa 18, kunnes Egyptiä nousi hallitsemaan toinen kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Tästä suuresta viisaudesta puuttui yksi lohko. Siellä puuttui tämä pyhän historian tuntemus ja Jumalan tekojen tuntemus. Ja jos tämä puuttuu, niin maallinen viisaus saattaa kasvattaa ihmisestä älykkään pedon, niin kuin tässäkin kävi. Kun ei Joosefista mitään tiennyt, niin tämä kohteli kavalasti meidän kansaamme, sorti meidän isiämme ja pakotti heidät panemaan heitteille pienet lapsensa, jotta ne eivät jäisi eloon. Tällainen kovuus maailmassa, se kohdistuu aina heikompiin. Se johtaa sortoon ja väkivaltaan, kavaluuteen ja se kohdistuu nimenomaan pieniin lapsiin. Pienet lapset pantiin heitteille. Siinä ei huomioitu lapsen tuskaa, eikä siinä huomioitu isän ja äidin tuskaa. Ja nyt tällainen kova viisaus saattaa muuttua ihan riivaajien käyttämäksi viisaudeksi, niin kuin Paavali täällä kirjoittaa myöhemmin toisen Timoteus-kirjeen 3. luvussa, 8. ja 9. jakeessa tällä tavalla. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestä. Mutta he eivät pidemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niin kuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. Maallinen viisaus voi johtaa mielen turmeltumiseen, tai maallisesta viisaudesta huolimatta, jos mieli on turmeltunut, niin sitä maallista viisautta ei pysty käyttämään oikein. Se tekee ihmisestä vain tuollaisia välineitä, objekteja, kohteita omien päämäärien saavuttamiseksi. Niin kuin egyptiläinen viisaus pani kohtelemaan kavalasti israelaisia ja ottamaan heidän selkänahastaan, heidän hiestään ja tuskastaan ne voitot Egyptiin, nämä ilmaiset rakennukset ja muut. Ja samalla tavalla sitten monta muuta asiaa. Niin nyt seurakunnassa, vaikka me nyt emme olisi egyptiläisiä, emme olisi niitä, niin kuin eilen mainitsin, sitä koulupojan historian kokeesta, että farao oli diktaattori, joka pakotti israelaiset tekemään leipää ilman olkia. Niin vaikka emme olisi tämmöisiä diktaattoreita, niin sellainen kovuus voi hiipiä niin, että seurakuntalaisia saatetaan käyttää hyväksi. Se nyt ei ole yksistään niin kuin johdon taholta hyväksi, vaan seurakuntalaiset keskenään voivat käyttää hyväksi. Ja tämä pitäisi opetuksella valaista, ettei tämmöisiä pimeitä loukkoja pääsisi syntymään. Tällaisia vääriä alistussuhteita, jossa noustaan toisen harteille, poljetaan toista ja jossa ei huomioida toisen tunnemaailmaa. Vaan tuollainen kylmä teoreettisuus valtaa niin, että ihminen jää sivuun. Ja kuitenkin Raamatussahan aina kaikki ratkaisut tehdään ihmisen parhaaksi. Esimerkiksi julkinen rippi, jos se auttaa ihmistä, jos se puhdistaa hänen maineensa, niin se on hyväksi. Mutta jos se vie hänen maineensa ja mustaa hänet kaikkien edessä, niin ei se ole silloin hyväksi. Ja näin Raamatussa nousee pieni lapsi arvoon. Häntä ei panna heitteille ja siitä ylöspäin aina näihin työntekijöihin asti, niin ei kohdella kavalasti, eikä sorreta, eikä tehdä heistä tuollaisia hyödyn välikappaleita. Tämä tulee opetuksessa valaista. Nämä mieleltänsä turmeltuneet olivat vahingoksi. No sitten on tämä toinen sielullinen viisaus. Eihän sekään sinänsä paha ole, mutta jos se alkaa imeä siihen elämän pyörään tulta sieltä helvetistä, niin sitten sekin muuttuu samalla tavalla pahaksi kuin muuttui tuo maallinen viisaus. Ja oli hyvä, että pystyttiin rakentamaan siltoja ja pyramideja. Oli hyvä, että pystyttiin ihmisille tekemään silmäleikkauksia. Se oli hyvä, että pystyttiin tuota ja tätä tekemään. Musiikki, kaikki se oli hyvä. Mutta kun se alkoi sitten mennä siihen, että ihmisestä tuli välikappale, eikä hänen etuansa katsottu. Samalla tavalla on sielullinen viisaus. Ensimmäinen korinttolaiskirje, toinen luku, 11 ja 14 jae, sanoo tällä tavalla. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin ei myöskään kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta me emme ole saaneet maailman henkiä, vaan sen hengen, joka on Jumalassa, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Kyllä ihmisen henki tietää, mitä ihmisessä on. Kaikki psykologinen tieto ja viisaus, se ei ole pahasta. Se on ihan neutraalia tietoa, jota voidaan käyttää hyvään tai pahaan. Kyllähän ihmisen henki on tutkinut hyvin paljon ihmistä ja saanut selville, mitä meissä on. On saanut selville senkin, että miehellä on tällä aivokurkinen paljon pienempi kuin naisella, ja sen takia mies ei pysty yhtä aikaa tekemään monta asiaa, vaan niin kuin nainen hän pystyy tekemään käsitöitä, puhumaan, ja jos on karjalainen, niin puhumaan vielä kahdelle yhtä aikaa, vastaamaan molemmille ihan järkevästi. Mutta mies ei pysty kuulemaan kuin yhtä asiaa kerralla tekemään. Kaikki tämä on tutkittu, että mitä ihmisessä on, ja sitten nämä psykologiset lainalaisuudet. Mutta jälleen tulee sitten tämä sama asia, että mikä henki käyttää tätä tietoa ja mikä on se päämäärä, kenen kunniaksi sitä käytetään. Käytetäänkö sitä Jumalan kunniaksi ja ihmisen parhaaksi? Mitkä arvot ohjaavat? Ohjaavatko Jumalan arvot vai ei? Tietysti tähän liittyy tuollainenkin ilmiö, joka on meidänkin seurakunnissamme joskus esillä. tuollainen psykopaattinen viisaus siis on voimakkaita, erittäin siis älykkäitä ihmisiä, jotka alistavat toisia. He kerta kaikkiaan, vaikka ovat uskovaisia, niin he sitovat toisen uskovan omaan tunnon omilla mielipiteillään, uhkailullaan tai muilla tämmöisillä, välien poikki menemisellä tai leimaamisella. Ja tällainen psykopaattinenkin viisaus, se on sielullista viisautta, joka sitten imee sen voimansa sieltä helvetistä, eli muuttuu riivaajien viisaudeksi. Sekä maallinen että sielullinen viisaus voi muuttua riivaajien viisaudeksi, kun riivaaja voimat pääsevät vaikuttamaan. Tämähän nyt ei tarkoita kaiken demonisoimista, että jokaisessa ihmisessä asuu riivaaja, vaan sieluvihollinen hakee meistä nämä matalat kohdat. Raamattu puhuu, kuinka saatana voi käyttää hillitöntä ihmistä. Sitten vihastuksissa voidaan antaa sijaa perkeleille. Ylpeys on yksi sellainen kohta, johon vihollinen pyrkii ja jota kautta pyrkii saamaan otteen. Ja on näitä alueita, joita sieluvihollinen voi käyttää. Ja samalla tavalla tässä asiassa nämä sekä sielullinen että maallinen viisaus voi muuttua riivaajien viisaudeksi, sen käyttövoimaksi. Sitten on vielä erikseen okkultismi, joka on suoraan sitä viisautta ja satanismi. Mutta opettaja tarvitsee tätä ylhäältä tulevaa viisautta, joka on kolmas viisauden laji. Ylhäältä tuleva viisaus, jae 17, on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta, hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhuskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Tässä on jo näitä tuloksia, mutta palaan siihen vähän myöhemmin. Tähän ylhäältä tulevaan viisauteen liittyy hyvä vaellus. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Hyvä vaellus on se pohja, jolla viisaus ilmestyy ja jolta sitten viisaasti voidaan opettaa. Se ei ole siis vain viisaita teorioita, viisaita filosofioita ja ajatuksia, vaan nimenomaan käytännön elämään liittyvä elämän pohja. Nyt Raamatussa on yksi mies, joka on erikoisesti tuollainen hyvä esimerkki, tai sillä on montakin, mutta otan nyt vain yhden Salomon, olisahan sillä Daniel ja monta muutakin. Tietysti nämä olivat erikoismiehiä, ja meidän on aina tämä muistettava, että me emme pysty olemaan Salomoja emmekä Danieleita. He olivat erikoismiehiä, mutta heissä on muutamia piirteitä, jotka pyhä henki voi välittää muihinkin. Salomollahan oli ensimmäinen kuningatten kirja 4:29 ja 33 viisautta tavattoman paljon. Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä yleen runsaasti, älyä niin laajalti kuin on hiekkaa meren rannalla. Israelaisista sanotaan, että heitä oli kuin hiekkaa meren rannalla, eli yhdellä miehellä oli yhtä paljon älyä ja ymmärrystä kuin koko Israelin kansalla yhteen. Sitten jae 30 sanoi, että Salomonin viisaus oli suurempi kuin kaikkien idänmiesten ja kaikkien egyptiläisten viisaus. Se oli siis suurempi viisaus kuin tämä Mooses, johonka Mooses oli saanut kasvatuksen, tämä egyptiläinen viisaus. Ehkä sen teki suuremmaksi juuri se, mistä Efesolaiskirja sanoi, että joka juurtuu rakkauteen, niin se on kaikkia viisautta ylempänä. Se on korkeinta yliopistollista koulutusta ylempänä, tämä rakkauden sävyttämä viisaus. No niin, tässä luetellaan hänen viisautensa lajeja. Hän se pitti 3000 sananlaskua. Hän ei ollut siis mikään vitsien toistaja, vaan ihan tuollainen luontolähde. Alkuperäinen Nero, jolla kumpusivat nämä sanankämpäleet, niin kuin meillä päin sanottiin, ne kumpus luonnostaan. Hänellä oli 3000 eri tilanteisiin sopivaa sananlaskua. Ja hänen laulujansa oli 1005. Minäkin olen yhden laulun kerran tehnyt ja tiedän, että siinä on kova työ ja 1005 laulua on jo, siihen tarvitaan kyllä jo jumalallista apua. Minäkin tarvitsin siihen 3 päivän pahastun siihen yhteen lauluun. Tai se ei oikeastaan tullut pahastun aikana, vaan kun söin sitten, niin sitten tuli niin hyvä olo, että runosuonikin puhke. Mutta roolia ura oli lyhyt, mutta tehokas. Se oli se. Ja Salomo puhui puista ja puhui karjaeläimistä.
Mutta se Salomon suurin viisaus ei ollut näissä sanasutkauksissa tai sananlaskuissa, eikä edes hänen laulun tekemisessäkään, vaan Salomon suuri viisaus ilmeni ihan ruohon juuritasolla. Hänen luoksensa tulee kaksi epäonnistunutta naista, oikeastaan syvälle syntielämään sortunutta naista, jotka olivat menettäneet sekä naiseutensa että äidillisyytensä. Ja hän joutuu ratkaisemaan, kumman lapsi on tämä. Ja sitten hän tekee tämän kuuluisan tuomionsa ja toteaa, hän on sen äiti. Ja koko Israel kuuli tästä tuomiosta, jonka kuningas oli antanut, ja he pelkäsivät kuningasta, sillä he näkivät, että hänessä oli Jumalan viisaus oikeuden jakamiseen. Viisaus, joka ei tunne äidin rakkautta, tai ei huomioi inhimillisiä tunteita, lapsen tai äidin tunteita, se tekee ihmisistä petoja. Mutta sitten taas viisaus, joka tajuaa tämän puolen elämästä ja pystyy asettumaan noin alas menneen ihmisen tasolle, niin siinä ilmenee jumalallinen viisaus. Siihen ei riitä pelkkä inhimillinen empatia tai sympatia, vaan siinä tarvitaan Jumalalta tullutta rakkautta ja rakkauden valaisemaa älyä. Hän pystyi asettumaan sen ajan seurakunnassa ruohon juuri tason ihmisten rinnalle ja ottamaan osaa heidän ongelmiin. Ja nyt tämän päivän seurakunnan opettajilta tarvitaan vähän tätä samaa viisautta. Ja siinähän me tunnemmekin suuret puutteet. Kun meidän luoksemme tulee ihminen, joka saattaa sanoa, minä olin avioliitossa tässä kaupungissa ja minulla on tästä avioliitosta kaksi lasta, mutta sitten minä menin tuonne ja otin eron ja menin tuonne. Ja siellä menen naimisiin toisen miehen kanssa, ja nyt minä odotan hänelle lasta, mutta meillä tuli riita tämän toisen miehen kanssa, ja minä otin hänestä eron ja palasin asumaan tähän ensimmäisen miehen luo, mitä minä nyt tässä tilanteessa teen. Niin silloin tarvitaan tätä Salomonilta tullutta viisautta, jotta me voitaisiin tehdä oikein, sillä siinä tilanteessa ei kai ole olemassa mitään 100-prosenttisen vanhurskasta ja puhdasta ratkaisua, vaan joudutaan miettimään, että mikä ratkaisu tuo vähiten vahinkoa. Samoin on monta muuta käytännön elämän tilannetta. Ihmissuhteet sotkeutuvat yhä enemmän. Ja meidän luoksemme tulee näitä riiteleviä naisia ja riiteleviä miehiä ja heidän lapsiaan. Tulee ihmissuhdeongelminen, tulee yhteiskunnallisiin ongelmineen, tulee mielenterveysongelmineen ja monella muulla tavalla. Ja nyt on kerta kaikkiaan se tilanne, että tässä ei auta viisaat puheet, ei täältä eikä muualta, vaan meidän on avauduttava yksinkertaisesti taivaalliselle viisaudelle. Ja mentävä Jumalan eteen sellaisena kuin olemme, enemmän tai vähemmän oppineena, sinne tietomäärinemme mikä on, ei luottaen niihin, vaan pyytäen, että Jumalan henki valaisee. Ja täällä on kyllä luvattu Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa. Tämä on yhtä konkreettinen lupaus kuin sairauden parantumislupaus. Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, niin anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Jumala ei soimaa, että miksi et käynyt Brysselin nelivuotista raamattukoulua. Se on kyllä hyvä. Eikä Jumala sano, että miksi et osallistunut kirkon sille ja sille sielunhoito- tai ihmissuhde- tai perheterapiakurssille. Nekin ovat hyviä. Vaan hän voi antaa ihan alttiistia soimaamatta, mutta tulee anoa uskossa ollenkaan epäilemättä. Aivan niin kuin muitakin rukousaiheita rukoillessamme, asioita rukoillessamme, niin tässä asiassa täytyy mennä Jumalan eteen ja avautua Jumalan hengen suoralle vaikutukselle. On olemassa arkiongelmia, avioliitto-ongelmia, joihin ei aina teologiamme riitä. Me emme pysty jankuttamaan ihmisille sitä tai tätä teoriaa. Me voimme kyllä tehdä sen, mutta yleensä sillä teemme vahinkoa. Se on aivan eri asia keskustella jossakin piirissä tai vaikkapa vanhemmistossa periaatteesta, miten tämmöinen asia pitäisi hoitaa. Siinä voidaan esittää kauniita periaatteita tai kovia periaatteita tai jyrkkiä linjauksia tai pehmeitä linjauksia, mutta on ihan kokonaan toinen asia istua tämän ihmisen kanssa kasvokkain, kun hän kyynelin kysyy, mitä minun pitää tekemään. Ja sitten siihen tilanteeseen ja elämään soveltaa niitä periaatteita. Siinä tarvitaan Jumalan armoa ja apua. No sitten viimeinen kappale. Minä tiedän, että teillä on jo kiire syömään. Ja niin on minullakin tietenkin. Opettaja on rauhantekijä. Täällä sanotaan, että vanhuskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Opettajan ainakin tulisi olla rauhantekijä. Jotta voi olla Jumalan käytössä, tulee tuntea vähän itseään, omat heikkoutensa ja omat vahvat puolensa ja löytää oma paikkansa. Mooseskin pani 2 kertaa kätensä poveen ennen kuin hän sai käteensä Jumalan sauvan. Ja kyllä meidänkin on pantava kätemme muutaman kerran tänne poveen ennen kuin meidän kätemme annetaan sitten Jumalan ohjaava sauva. Silloin ei ihminen syrji muita eikä sysi itseäänkään. Itseäänkään tulos on vanhuskauden hedelmä. Filippiläiskirjahan puhuu tästä vanhuskauden hedelmästä, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Ja minäkin edelleen korostan tätä hedelmää. Sen saa Jeesus aikaan. Ja meidän ainut toivomme on avautua. Se ei lähde ihan, päätös voi olla lähtökohta, mutta se ei tule valmiiksi sillä, että minä tässä ja nyt päätän olla vanhuskas. Minä tiedän, että usein voimakkaan päätöksen jälkeen ja voimakkaan rukouskokouksenkin jälkeen saatan olla erittäin ärtynyt ja hankala lähimmäisille. Ja minä olen ihmetellyt, että miten voi hengellisestä hetkestä muuttua näin lihalliseksi, mutta minä olen siinä tyhjentänyt itseni ja enkä ole saanutkaan sitten Kristuksen mielenlaatua sisimpääni tilalle. Olen henkisestikin tyhjentänyt itseni ja käyttänyt voimavarani. Samalla tavalla nämä eivät lähde pelkillä inhimillisillä päätöksillä, mutta joku päätös siinä on tehtävä. Sillä ei Jumalan armo ole vastustamaton. On tehtävä peruspäätös, minä haluan avautua Jumalan hengen, armon ja viisauden vaikutukselle. Ja palkka on kuin Danielilla opettajan palkka, loistavat kuin tähdet kirkkaudessa. Aamen.